Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Men Adiba Qodiriy, Tarixning o'chmas kunlari kundalik eshitirishi bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun juma, Hijriy shamsi 1395-yil, Bahman oyining 22-si. Hijriy qamari 1438-yil, Jamodiyul avval oyining 12-si va milodiy hisob bilan 2017-yil fevral oyining 10-kunidir. Bundan 485 yil oldin Hijriy qamari 953-yil Jumodiyul avval oyining 12-kunida Damashqning buyuk faqihi, olim va tarixchi Ibn Tulun Damashqiy vafot etdi. U Hijriy qamari 880-yilda Damashq shahrida dunyoga kelib, hayoti davomida ta'lim berish va tadqiqot ishlari bilan shug'langan edi. Ibn Tulun Damashqiy umumiy ilmlarni o'rganganidan so'ng hadis ilmini o'rganishni boshladi. U o'z tarjimai holini yozib qoldirgan musulmon olimlardan biri hisoblanadi. Bu buyuk olimdan islom tarixida fiqh, hadis, tafsir, irfon va Qur'on zaminasida tengsiz asarlar qolgan. U mazkur ilmlaridan tashqari tarix, geografiya va adabiyot fanlaridan ham ta'lim olgan va she'riyatni juda yoqtirar edi. Al-Safina al-Tuluniya kitobi bu buyuk olimning qalamiga mansubdir. Bundan 126 yil muqaddam milodiy 1891-yil fevral oyining 10-sida Rossiyaning matematika ilmi bo'yicha olimi Sofiya Krukovskiy vafot etdi. U milodiy 1852-yilda Moskvada tavallud topdi. U matematika ilmiga katta qiziqish zohir etsa-da, ayol bo'lganligi tufayli universitetga kirolmadi. Shuning uchun u Germaniyaga safar qilib, fizika va matematikani o'rganishga sa'y harakat qildi. Ammo Krukovskiyning universitetga kirish jarayonlari muammolarga yuzma-yuz bo'lgan edi. Shu sababdan u xususiy tarzda matematika ilmining ustodi Karl Voyrosh Straus oldida ushbu fanni qiziqish bilan o'rgandi. Milodiy 1874-yilda Germaniyaning Gutengen universiteti Krukovskiyga sirtdan fizika fani bo'yicha doktorlik darajasini berdi. U milodiy 1888-yilda ham Fransiya akademiyasining mutabar mukofotini olishga muyassar bo'ldi. Rossiyaning fizika bo'yicha ushbu olimi 1884-yildan boshlab milodiy 1891-yili o'zining o'limigacha Stokgolm universitetida o'zining yaxshi ko'rgan yo'nalishi, ya'ni matematikani dars berish bilan shug'landi. Yetmish yil oldin shu kuni milodiy 1947-yil 10-fevralda ikkinchi jahon urushi so'ngida bir tomondan AQSh sho'rolar ittifoqi Angliya va Fransiya, ikkinchi tomondan Italiya, Finlandiya, Polsha, Vengriya, Ruminiya va Bolgariya o'rtasida tinchlik kelishuvi imzolandi va shu tariqa bu 6 o'lka mustaqillikka erishdi. Albatta, urush so'ngida sho'rolar ittifoqi tomonidan ishg'ol etilgan Polsha, Vengriya, Ruminiya va Bolgariya majburiy ravishda kommunistik tuzum tarkibiga kiritildi. Ittifoqchilar Germaniya va Yaponiya borasida alohida qaror qabul qildilar. Bundan 38 yil muqaddam Hijriy shamsi 1357-yil Bahman oyining 22-sida Eron o'zining tarixiy va taqdirni belgilovchi kunlaridan birini o'z boshidan o'tkazdi. Ruh bag'ishlovchi Allohu Akbar shiori ostida Eronning inqilobiy va musulmon xalqining jon fido etishlari va Imom Xumayni rahmatullohi alayhining ogohlik bilan rahbarlik qilishlari shohanshohlikning zulm va mustabidligiga yakun berdi va yillar davomida kurash olib borishdan so'ng islomiy inqilob g'alabaga erishdi. Bu kunda ayol va erkaklar, yosh va qariyalar, har kim o'z qudratiga yarasha javr va zulm rejimini ag'darish uchun sa'y harakat qilishdi. Ular xiyobonlarda to'siqliklar yaratishlari, tanklar barobarida o'z ko'kraklarini qalqon qilishlari va o'z jonlarini fido qilishlari bilan inqilobning g'alaba qozonishiga ko'mak berishdi. Nafaqat Tehronda, balki Eronning barcha shaharlarida shoh rejimining qolgan kuchlari bilan xalqning to'qnashuvlari davom etdi. Xalq qiyomini bostirish uchun Eronning turli shaharlaridan harbiy kuchlarining Tehron tomon harakat qilishi haqida xabarlar tarqalganida, yo'lda qaror olgan shaharlarning xalqlari harbiy kuchlar bilan to'qnashishdi va yo'llarni bekitishlari bilan ularning Tehron tomon harakat qilishlariga to'siqlik yaratishdi. Ammo xalqning ustuvorlik bilan qarshilik ko'rsatishlarini ko'rib, armiya oxiri o'z betarafligini e'lon qildi. Bu o'rtada shoh rejimining muhim markazlaridan biri bo'lmish radio va televideniya harbiylarining ishg'olidan chiqib, inqilobiy va xalq tomonidan qo'lga olindi va bir necha lahzalardan keyin Eron radiosining diktori tomonidan islomiy inqilobning g'alabasi va shoh rejimining ag'darilishi haqidagi xabarni e'lon qildi. Bu xabar haqiqatan ham zulm qasri bo'lmish zolim podsholarning 2500 yillik mustabidlikning inqirozga uchragani, haqning botil ustidan g'alaba qozonishi va shuningdek Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi tomonidan islomiy jumhuriyat tizimiga asos solishining zaminasi edi. Eron islomiy inqilobning shukuhli g'alaba qozongani munosabati bilan barcha musulmonlar va dunyoning erkinsevarlarini muborakbod etamiz.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling.